Скъпи вярващи, много се радвам, че мога да бъда днеска между вас. Много съм развълнуван, защото някой от вас ви познавам и не съм ви виждал много отдавна. Може би около 12 години. Така ми се струва. Може би 13 години. Това е 13-та година, сигурно. Преди да започна, искам да ви направя няколко снимки, ако ми разрешите. Ще ви направя няколко снимки, за да мога да ви гледам, защото не знам кога ще ви видя следващия път. Благодаря. Аз в момента живея в Нью-Йорк. В една от църквите в Нью-Йорк съм член и съм активно служащ там. В момента съм един от старейшините. Ние сме трима старейшини в църквата. Ръководител съм на мисионският отдел и също в момента замествам ръководителя на музикалната част. Започнах да се занимаваме с музика напоследък. В църквата, в която членувам, е църква, която е Multi-Ethnic Church се нарича. Това означава, че е църква на много националности. Църквата се води югославска, но югославяните в последно време започнаха да намаляват и имаме филипинци, има няколко българи, няколко сърби, хървати, бразилци, няколко гърци и може би още някои други, които пропускам и не мога да се сетя. Моята църква е от 70 души и църковният живот е, бих казал, много добър, много задружен и много задушевен. Ние всички наистина се чувстваме като едно семейство. Всяка събота на обяд, например, ние имаме общ обяд. Това е всяка събота в годината. Когато нашата църква започва от 11 часа сутринта, тъй като ние решихме, че сме много изморени и много работим през седмицата, в Америка много се работи. А не знам, в България може би също сега много работите, сега има и безработица, някои от вас може би не работят толкова. Но в Америка изключително много се работи и затова хората искат малко да си починат събота сутринта и в 11 часа започва нашето богослужение. Като казвам в 11, богослужението почва със съботно училище до 12 и след това започваме от 12:30 втората част и завършва в 2:30 проповедта. Тъй като когато започне втория час започва с мисионски някакви минути с човека, който ще предлага даренията и той също има някакви минути с музикална част, хора или пък музикална група, която винаги нещо ще представи. Затова ние завършваме в 2:30, имаме обяд и след това обикновено стоим до към 5 часа в църквата, защото има молитвена група или има някаква репетиция и след това може да излезем да се разходим. Така че когато изляза събота сутринта, обикновено се връщам към между 8 и 10 часа вечерта. Целият ден аз го прекарвам в църквата. Буквално целият ден и в църквата. И не само аз, и повечето хора от църквата сме така. Тъй като разстоянията в Нью-Йорк са много големи и хората не могат да се върнат до своите домове, предпочитат да си донесат храната и да останат целия ден в църквата. И това е също хубаво, защото всички сме заедно през целия ден. Преди известно време имахме едно събиране на старейшините и бяхме събрани около някъде 100 души и беше поканен един от председателите на една африканска конференция. И той разказа за това, за своята опитност и аз може би ще започна с тази опитност, която е насърчителна. Той каза, че когато е бил дете, той е бил в някакво племе, което е било далеч от града и от градските условия. И неговите родители са били по-заможни от това племе, защото са имали, може би, стадо с биволи или не знам, такива животни големи. И неговите родители са решили, че ще изпратят своят син на училище. Да отиде дете на училище, това е голяма работа била. Така че те го изпратили на училище, но неговият роднина, не знам по какъв начин, му е дал нещо и го е отровил. Много силна отрова, която бавно действа, но със сигурност. Неговите родители започнали да търсят цар срещу тази отрова и до някъде успели да спрат отровата, но детето все пак било с някакви като чили двигателни увреждания. Затова те решили, че ще го оставят вкъщи и то повече никога няма да ходи на училище. След известно време този човек се подобрил и майка му и баща му го изпратили да пасе там воловите или добитъка, който са имали. Когато той отишъл да пасе, там видял, че му попаднала някаква книга, а той вече се научил да чете. И това било Нов завет. И понеже той нямал нищо, никаква друга книга, никаква друга литература, само имал Новия завет. И затова той започнал да чете, докато е с добитъка, започнал да чете Новия завет. И той казва, аз като стигнах до края на тази книга, понеже нямах какво друго да чета, отново започвах от началото да чета. Като стигах до края, отново започвах от началото. И той каза, не мога да ви кажа колко пъти съм прочел Новия завет. Толкова много пъти го прочетах, че накрая вече почти го знаех на Исус, целият Нов завет. Понеже на детето паметта е много добра и каза, почти аз знаех целият Нов завет на Исус. И след известно време неговото здраве още повече се подобрило, а те са били езичници, не са били хора християни в това племе. Никой от тях не е бил християнин. Но той искал от майка си, моля те, прати ме на училище. И ги е молил и накрая те са вдигнали ръце и са казали, добре, ще го пуснем да отива на училище. И там е имало едно наше адвентна мисия, в която е имало училище. И той попада в нашата адвентна мисия. И там, оттам нататък той започва да учи и накрая става мисионер. И накрая става председател на нашата конференция. Така той ни разказва своята опитност, като искаше да каже, че всички е добре да изучаваме Библията, да четем постоянно Библията. И специално е добре да четем Новият завет на Библията. Защото в Откровението знаем, че Новият завет е като Слънцето. Стария завет като Луната, а Новият завет като Слънцето, ако си спомняте от Откровение. А в Новия завет ние специално виждаме характерът на Бога, характерът на Исус Христос, защото Исус Христос отрази характерът на Бога. И това е и за което аз искам ние да говорим днес. Между другото, в Нью-Йорк има две конференции. Нашата конференция казва се Greater New York Conference, как да ви го приведа, Велика Нью-Йоркска конференция. И в нея имаме около 110-120 църкви, може би. Общо членство на адвентисти в Нью-Йорк, предполагам, е около 150 000 души адвентисти в Нью-Йорк. Сме разделени на две конференции. Може и да е малко повече от 150 000 от различни националности. Стиха, с който искам да започна, ако имате някакви въпроси, аз след това ще ви отговоря, който иска нещо да запита повече за Нью-Йорк, ще ви отговоря на вашите въпроси. Сега тази година, която изтече, всяка година ние се мъчим да употребим нашите усилия, за да спечелим някой човек за Исуса Христа. Трябва да ви кажа, че се отделят много материали, се отпечатват. Във вестника пускаме постоянно обяви, имаме страница интернетна също така и там го имаме. Много усилия се извършват, за да се спечелят само няколко души накрая. Много усилия за малко хора. И така ние разбираме по-добре Христовата любов, защото Той беше готов дори да дойде и за малко хора. Миналата година извършихме един семинар. Напоследък се спираме върху здравните семинари и осъществихме един специален семинар за хора, които имат различни престрастявания. На английски е една много специална дума addiction. Това може да се включи за хора, които имат престрастявания към алкохола, престрастявания към наркотици, може да бъде престрастявания към телевизия или към интернет, към цигари или към кафе и така нататък. Различни видове престрастявания. Разбирате за какво ви говоря, нали? Как да се освободи от тези престрастявания? И тук има един текст, който Исус посочва в Евангелието от Йоанна 8, 8 глава, 36 стих. Ако синът ви освободи, вие наистина ще бъдете свободни. Ето върху този стих аз бих искал ние да спрем нашето внимание тази сутрин. Ако синът ви освободи, вие ще бъдете наистина свободни. За каква свобода става тук въпрос? Защото когато Исус каза това на книжниците и фарисеите, които бяха около Него, те го запитаха, но как е възможно това? Ние сме Аврамово потомство, семе на Аврама, и ние никога не сме били роби на никого. Вярно ли беше това? В момента, в което те го казваха това, ставаше въпрос, те също бяха роби в Римската империя. Но Исус им каза, истина ви казвам, който извършва грях е роб на греха. За това ставаше въпрос, за свободата от греха. И затова Исус Христос искаше тогава хората около Него да бъдат свободни от греха. И Той иска сега също ние да се освободим от греха. И тук става въпрос в смисъла, в който аз искам да насоча вашето внимание, че в този специален смисъл на това, че ние всички имаме някакви слабости или някакви пристрастявания. Помислете за какво ние отделяме много време. И това, за което ние отделяме много време, може да се окаже наше пристрастяване. Когато аз четах една книга от Марвин Мур, не знам дали имаме тук, мисля, че имаме преведени книги от Марвин Мур, този наш теолог, може би те, които знаят в библиотеката, които... Той е написал една книга «Побеждаване на звяра вътре в нас». Тази книга още не е преведена на български, но е много хубава книга и ако се преведе евентуално, предполагам, че може би скоро ще се преведе, вие препоръчвам да я прочетете. Но тук става въпрос, когато четах тази книга, разбрах, че всеки от нас има някакво пристрастяване. Защото той споменава дори и за храната, дори и храненето може да бъде пристрастяване. В много неща ние можем да имаме зависимост, да появим зависимост. Какво означава човек да бъде зависим или да бъде пристрастен, или да има някакъв порок? Това означава, че той има специално, знаете ли, за тези мозъчни нервни клетки в главата? Те се наричат неврони и те се свързват по точно определен начин. И когато ние изградим някакъв навик или някаква зависимост, когато имаме, това означава, че нашите неврони са свързани по точно определен начин. И аз гледах в едно... така, един материал по интернета се казваше, че когато ние имаме тази зависимост, нашият мозък започва, както в тигана, като го сложим на олио, започва олиото да цвърчи. Така се нагрява, така нашия мозък има такова силно желание да направим това нещо, към което имаме зависимост, или да мислим за това нещо, към което имаме зависимост. Тоест, невроните са свързани по точно определен начин, и натам отива нашата мисъл и нашите желания. Добрата вест обаче е, че въпреки, че невроните са свързани по определен начин, те могат да разделят своите връзки и след известно време да се свържат по друг начин, когато за известно време ние упражняваме друго поведение и сформираме други навици. Има 12 стъпки за освобождение на хора от алкохолизъм. Сдружението се казва Анонимни алкохолици. Има го в Америка, има сдружение на анонимни пушачи, има сдружение на анонимни наркомани. Предполагам, че може би и в България има това сдружение на анонимните алкохолици. Те имат 12 основни стъпки, които прилагат, когато се събират, те разискват тези стъпки и се стремят да ги приложат в техния живот. Ето, например, аз ще ви прочета три от тези стъпки. Да приемем, че ние сме безсилни и се нуждаем от помощ, е първата стъпка. Да признаем, че ние сме безсилни и се нуждаем от помощ. Когато ние почувстваме, че имаме някаква зависимост, първото нещо е ние да признаем нашето безсилие. Ние сме слаби. Ние сами не можем да се справим с този проблем, който ние имаме. Това е първото много важно нещо. Второто нещо. Да повярваме, че една сила, по-могъща от нас, ще ни възстанови до нашето първоначално състояние. Че има една сила. Те ни я наричат Христос или Бог, защото там има в това сдружение и мюсюлмани, и хора от различни религии. Но те признават, че има една сила, която е по-могъща от нас и която може да ни помогне да се възстановим към първоначалното състояние. Третото нещо. Да вземем решение да предоставим нашата воля, нашия живот на грижата на Бога, както ние го разбираме. Да вземем решение да предоставим, да сложим нашия живот в ръцете на Бога, на Неговата грижа, така както ние го разбираме. Така че, за да може Бог да ни помогне, за да може Той да се грижи и да понесе нашата воля и нашия живот, ние трябва да разбираме Неговия характер. Там има както ние го разбираме. И това е много важно, много важна дума. Как ние разбираме Бога? От това как ние разбираме Бога зависи и се определя нашия цял живот. Защото ако ние разбираме Бога по един начин, ние ще постъпваме по един начин. Сега ще видите какво имам в предвид. Ако ние разбираме Бога по друг начин, ние ще живеем по съвсем друг начин. Какво имам в предвид това? Много хора разбират Божият характер погрешно. Те си мислят, че Бог е строг съдия. Така те си представят Бога. Че Бог е строг съдия и Той гледа да ни накаже. Просто чака да сбъркаме и с голямата пръчка да ни удари по ръката, може би. Можем също така да го видим, да го разбираме като един любящ баща. Има две картини в Библията, които ни се представят за Бога, за характерът на Бога. И бих искал да се спрем на една от тези картини. Първо на картината в Матея 24-25 глава. Това е притчата за талантите. Може би се спомните за тази притча. Исус тук дава илюстрация за Божието царство. И специално Той илюстрира, иска да направи илюстрация за спасението. Един човек, който дава на своите слуги специални таланти, предполага се, че това е едно количество от сребро, което дава или злато на своите служители. И тук се казва, че той дава тези таланти според техните способности. Нали така се казва? Според техните способности. Как ги раздава той тези таланти? На един дава 5 таланта, на един дава 2 таланта, на един дава 1 талант. Сега, каква е разликата? Този, който там му е дадено 5 таланта, той може да върне още 5, на който е дадено 2, още 2, А сега идва ред на този, който е с един талант. И този, който е с един талант, той не може да успее. Защо не може той да успее? Как мислите? Коя е причината, при която той може да успее, този човек с един талант? Ето вижте, в Матея 25 глава, 24 стих, ще прочетем този стих и след това ще разсъждаваме върху него. Тогава се приближи този, който беше получил първият единия талант и каза: Господарю, аз знаех, че ти си строг човек. Жениш, дето не си сял и събираш, дето не си пръскал. Каква е грешката на този човек? Тук се казва: Господарю, аз те познавах. Аз знаех кой си ти. Знаел ли е този човек своят господар? Познавал ли е наистина този човек своят господар? Оказва се, че той си е мислил, че го познава, но той не го е познавал добре. Аз те познавах като един строг човек, казва неговият слуга. Всъщност, дали господарят му наистина е бил строг човек? Ти жениш където не си сял, където не си събирал. И след като е знаел това нещо, след като имал тази погрешна представа за своя господар, ние виждаме, той казва: и аз се оплаших. Страхът е в такъв смисъл от Бога, че ще бъдем наказани, е нещо много лошо, защото той ни парализира. Ние, ако знаем, че Бог очаква да ни накаже, ние нищо няма да можем да направим със своите таланти. Нищо няма да можем да направим с нашия живот. Няма да можем да се освободим от нашите пороци, защото ние ще живеем в постоянен страх. Ето, вижте колко е важно ние да разберем Божият характер, любящият Божий характер. Затова, ако ние имаме такова погрешно разбиране, ние ще имаме и погрешни действия в своя живот. Ние ще правим погрешни решения и те ще ни доведат до погрешни действия. Този слуга, той не познаваше своят господар така добре. Защото господарят символизираше кой? Господарят символизираше Бога. Другата притча, която знаем много добре, е притчата с блудния син. А в тази Евангелието от Лука 15 глава, както много пъти се е споменавало, има три притчи: за загубената овца, загубената драхма и за загубения син. Сега тук загубения син, ние виждаме, че каква е разликата с тази първа притча, която ви споменах. Той е загубен, но той има познанието за своят баща. Откъде той има познанието за своят баща? Той е човек, дали този човек има пороци в себе си? Той имаше претенции за материални претенции. Той взе там своята част от имотът на баща си, отиде в далечният град и какво направи той там с този имот? Използва ли ги за алкохол? Как мислите? Използва ли ги за цигари? Използва ли ги за наркотици? Използва ли ги за леки жени? Сигурно ги използва всичко това. И накрая, стана ли той зависим? Стана ли алкохолик? Стана ли пушач? Сигурно е станал. Но парите свършиха. Сега каква е разликата? Искам да ви попитам, вие как чувствате? Този син познаваше ли добре своят баща? Как вие мислите? Познаваше го, нали? И аз мисля, че този човек много добре познаваше своят баща. Защото в един момент, когато свършиха парите и когато дойде безизходицата, какво той реши да направи? Реши ли той да отиде и да ограби някой банка? Реши ли той да нападне някой и да му вземе портфейла и по този начин да живее? Това ли реши този човек? Блудният син. Блудният син, въпреки че имаше всички тези пороци, когато дойде безизходният момент в неговия живот, понеже той познаваше много добре своят баща. И той си каза, ей, сега ако бях в дома на баща ми и ако се върна обратно при баща ми, аз съм сигурен, че моят баща, той ще ме приеме. Даже той може, дори може, айде да не съм достоен да бъда негов син, но той поне като един слуга ще ме сложи там и аз пак ще съм добре. Виждате ли какво означава да познаваш баща си? Какво означава да познаваш своят небесен баща? Спомням си, един пастор имаше семинар, имахме семинар преди известно време, ставаше въпрос за това, за хора, които примерно са излезли от църквата по някаква причина и как църквата трябва да се отнася към своите членове, дори да са излезли. И той, или към други нови членове, които може би не са с много добра репутация. И той разказа един случай за един човек, който бил музикант и дошъл в църквата, и този човек, самия пастор влиза и го вижда този човек отпред на авона, свири в състава на църквата, в оркестъра или как да кажа. И той казва, ей, той човек, аз го знам, той какъв беше, бе. И после се казва, ама къде да отиде, нали, трябва да се върне в дома на баща си. Няма къде да отиде на друго място. Този пастор също ни разказа една друга история за един свой колега, който е трябвал да излезе по някакви причини от църквата и е започнал да бъде чаплен, това е служител в духовно лице в болницата. Значи в Запад има такива служители, духовни лица в болницата, които се грижат за болните. Отиват, заедно се молят с тях, когато те умират, се мъчат да ги доближат до Бога, да осъществят тяхната връзка с Бога, за да могат тези хора да бъдат в края спасени, защото края на човека е най-важен. И той казва на едно, този човек започнал да работи много усилено в болницата, въпреки че не е бил официално служител вече в адвентната църква, но неговата работа толкова много се разрасна, защото болните излизат от болницата и след това искат пак да се срещат с него и той започнал да съществява групи, малки групи тук и там. И с това той имал нужда сега от адвентната църква да дойдат пастори, за да му помогнат, за да могат да организират тези групи и след това да организират църкви. И къде да се върне той? Да отиде ли при католическата църква да иска пастори от тях да му помогнат? Той отива обратно в адвентната църква и моли адвентната църква да дойдат пасторите, за да му помогнат. И този главния пастор, който отговаря на пасторите към генералната конференция, казва, аз отидах на това събиране, където са пасторите, и аз видях този пастор и понеже говорих с други пастори, исках да отида и да го поздравя. И минавам полека през всичките пастори и докато стигна до този пастор, той е в другия ъгъл на залата. Отново казва, тръгвам така, говоря с всеки пастор, защото той е известна личност, всеки го спира за да разговаря с него. И докато стигна до другия край на залата, той е в другия край на залата. И тогава каза, оставих всички разговори и тръгнах целенасочено към него и отидах към него и го спрях. И го реших да го поздравя директно и се пригърнахме. И той казва, да, исках да видя, казва, ти, който отговаряш за връзките към генералната конференция, за възстановяването на отношенията към генералната конференция, дали наистина практикуваш това. Какъв е нашият баща? Как ние разбираме нашият баща? Ако ние разбираме нашият баща като един любящ баща, тогава как ние ще се отнасяме към неговите деца? Нали? Това е много важно. Как бащата се отнесе към синът? Как бащата се отнесе към синът? Трябва да знаем, че когато блудният син се връщаше обратно, понеже това, което той искаше, беше нещо много презряно от обществото, от селището, където той се намираше. И то беше толкова презряно, че ако синът беше сам и трябваше сам да влезе в селището, селените имаха право да го убият с камъни. Чували ли сте за това? Селените имаха право да убият този син с камъни, защото той искаше нещо, което е позорно да се иска от бащата. Но бащата знаеше, че синът, бащата очакваше сина и знаеше, че синът ще се върне, и затова бащата какво правеше? За да предпази синът да бъде убит от камъни, с камъни, какво правеше бащата? Той стоеше там от другата страна на селото, може би, на височината, и гледаше всеки ден. За да не би синът му да дойде и да мине през селото и някой да хвърли камък срещу него. И бащата чакаше своя син, любящият баща. И когато синът му започна да се приближава, какво направи бащата? Кой се завтече? Бащата се завтече. Бащата се завтече към сина. Знаете ли, че възрастен човек в Ориента не трябва да тича? Защото ако той тича, това означава, че той унижава себе си, своят авторитет. Той трябва да върви така с една бавна, достойна походка. Позорно е за човек, за възрастен човек да тича. Бащата какво направи? Бащата се затече към своят син, т.е. той беше готов на позора да опозори себе си. Бащата съблече своята одежда от себе си и я сложи на сина. Знаете ли защо? И хората поглеждаха към тези двама души и те не можеха да видят вече синът. Те виждаха одеждата на бащата и никой не може да хвърли камък върху одеждата на бащата. Ето защо бащата сложи своята одежда на синът. Колко е важно да познаваме Божият характер. Така. Сега искам да ви прочита нещо. Една мисъл на Елена Вайт. Ако предадете себе си на Исуса и го приемете като свой личен спасител, колкото и грешен да е бил вашия живот, заради него вие сте счетени за праведни. Христовият характер стои на мястото на вашия характер и вие сте счетени от Бога, като че не сте съгрешавали. Какво е условието, братя и сестри, за да можем да бъдем счетени, като че ли никога не сме съгрешавали? Какво е словото? Ако предадем себе си на Исуса, какво трябва да направим? Трябва ли да станем съвършени? Трябва ли да станем съвършени, за да бъдем счетени за праведни? Ако предадем себе си на Исуса. Една друга мисъл за оправданието. Елена Вайт, когато говори за оправданието, тя пише така. Да вървим напред без припъване. Знаете ли какво означава да вървим без припъване? Това означава да вървим без да бъркаме, без да грешим в духовно отношение. Да вървим напред без припъване, ние трябва да имаме уверението. Ние трябва да имаме едно уверение. Сега, кое е това уверение, за да не грешим? Вижте какво казва. Две основни неща. Да имаме уверението, че една ръка всесилна ще ни държи нагоре. Една всесилна ръка ще ни държи. Първото нещо. И второто нещо е една божествена милост ще бъде упражнявана към нас, когато ние паднем. Две неща, казва Елена Вайт, че са нужни, за да можем ние да не грешим. За да можем ние да не грешим, две неща са нужни. Кои са те? Да знаем, че да имаме уверението, че Бог ще ни води за ръката, че Бог ще ни държи за нашата ръка. И второто, че когато ние паднем, ще ни се упражни божествена милост към падащите. Много е важно. Защото дявола, когато паднем, какво се мъчи да ни внуши? Ти вече си отхвърлен от Бога. Ти си презрян от Бога. няма никакви усилия какво да правиш, да се свързваш повече, да отиваш обратно при баща си. И аз той тук при мене сега, много хубаво ще, по-добре тук ще се живееш по този начин. Оправданието от страна на Бога и уверение в божествената милост, от която ние се нуждаем, от която всеки един се нуждае. Новия завет ни разкрива много добри вести. Може би някои няма да ги считат за толкова добри, но аз искам да ви кажа, че те са много добри, много насърчителни. В Колосяно 3 глава от 1 до 3 стих, ето вижте, сега ще ви дам един пример, че хората в Новия завет не бяха съвършени. Те бяха хора със своите дефекти и със своите слабости. От 1 до 3 стих на Колосяните, 3 глава. И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, дето седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е скрит с Христа в Бога. Какво казва апостол Павел към Колосяните? Разбираме ли? Вие умряхте и животът ви е скрит с Христа в Бога. Какво означава това? Вие сте в Исуса Христа. Нали така? Вие сте в Исуса Христа. Сега, дали тези хора обаче, които бяха в Исуса Христа, бяха съвършени? Как мислите? Ето вижте, 3 глава от 5 до 9 стих. Затова умъртвете природните си части, които действат на земята, блудство, нечистота, страст, зла, пощевка и сребролюбие, което е идолопоклонство, гняв, в които и вие някога така нататък, но сега отхвърлете и вие всичко това, гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене с устата си, не лъжете един друг, понеже сте съблякли вече вехтия човек с делата му. Какво виждаме ние? Тези хора са в Христа. Апостол Павел казва, че те са оправдани, а в същото време апостол Павел им казва, че те трябва да коригират някои неща от техния характер. Съвършени ли са тези хора? Станали ли са съвършени? Как мислите? Не са съвършени. Обича ли Бог тези хора? Обича ли? Те са в Христа. Апостол Павел им казва, че са в Христа. Сега ще ви дам друг пример, за да можем да разберем Божият характер по-добре. На Господната вечера бяха ли учениците 12 апостола съвършени или бяха несъвършени? Как мислите? 12 апостола на Господната вечера. Несъвършени, каза някой. Добре, да. Бяха ли те спасени или не бяха спасени? Бяха ли те оправдани или не бяха оправдани? 12 ученика. Айде да кажем 11-те. Бяха оправдани, нали? Тук в Лука 22 глава, Лука 22 глава и там 24 стих. Лука 22 глава, 24 стих. Се казва така. Стана още и припирня помежду им, кой от тях се счита за по-голям. Тези хора бяха оправдани. Обаче те се карат кой да бъде по-голям. Не са съвършени, нали? Щом се карат кой да бъде по-голям. Това е израз на гордост. Затова Исус Христос ги смъмри и веднага след това Исус Христос казва на Петър: Симоне, Симоне, ето Сатана иска да те пресее, но аз се молих за тебе и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. Исус казва на Петър. Тоест, покаян ли е Петър в този момент? Защото Исус му казва, ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. Но, може би, малко минути след това, в Евангелието от Йоан 13 глава и там 10 стих, нека да видим, Исус започва да мие нозете на учениците. Исус започва да мие нозете на учениците и той стига до Петър и Петър му казва: Господи, никак не можеш да умиеш ти моите нозе. Какво казва Исус на Петър? в 13 глава 10 и 11 стих. Исус му каза, който си е окъпал, няма нужда да умие друго, освен нозете си, но е цял чист. И вие сте чисти, но не всички. Той има в предвид Юда, не всички сте чисти. Но преди това Исус Христос каза, като се обърнеш, утвърди братята си. А сега Исус Христос каза на Петър, вие сте окъпани, всички сте чисти. Какво има в предвид Исус Христос? Сега, покаян ли е Петър или е непокаян? Как мислите? Моля? Непокаян? Аз мисля, че Петър е покаян. Петър, защо Исус му казва, че той е чист? Значи той е покаян, Петър е спасен. Но вижте, Исус иска да каже, този пример ни показва, че ние можем да сме покаяни. И Петър беше покаян. Но въпреки, че сме покаяни, ние можем да имаме специфична слабост в нашия характер, за която ние също трябва да се покаем и да се коригираме. Ние не сме съвършени, когато сме покаяни и когато Бог ни оправдае. Но ние започваме процеса на освещението, процеса на израстването. И тук Исус Христос говореше за специфична черта от Петровият характер. Така че, приема ли Бог хората, които не са съвършени? Приема ли ги Той? Обича ли ги Той като свой баща? Сега аз искам да ви прочета едно писмо. Това е писмо, е написано, ние имаме наша радиостанция, може би и вестник, който се занимава с хора, които са пристрастени към наркотици, алкохол, цигари и така нататък. И се работи с тези хора, за да могат те да се освободят. Не само да се освободят от тези пристрастявания, но и да могат тези хора да се спасят също така. Един човек пише едно писмо и аз искам да ви прочета това писмо, което той пише до нашата радиостанция. Той казва така. Аз имам зависимост от 13 години, от 13 годишен. Аз имам две сестри и двама по-малки братя, които умряха поради употреба на алкохол и наркотици. Моят баща умря от същият ад. Моята майка алкохоличка живее всъщност като бездомница. Моите пиянски навици и навикът да употребявам наркотик се влошават. Аз употребявам кокаин, пушене и боцкане. Миналата седмица изхарчих $75, което е нашият наем за подвижният ни фургон. С тези пари си купих кокаин. Аз работя за $5.75 на час и тези пари бяха голяма част от седмичната ми заплата. Всеки път, когато аз се дрогирам или напивам, казвам на себе си, на моята жена, на моят голям син и на Господа, че съжалявам и че искам да спра. Искам всеки път да бъде последен, но никога не става. Само след месец или повече аз падам отново. Моята жена, заедно с други хора, които ги е грижа, продължават да ми казват, че единственият начин да преодолее това е чрез пълна зависимост от Исус. Моята жена пише това писмо за мен и ме пита какво още бих желал да кажа, но моят ум е толкова объркан, че не мога да мисля правилно какво повече мога да кажа, освен, можете ли да ми помогнете? Защо ви прочетах това писмо на този човек? Развълнува ли ви това писмо? Имате ли симпатия? Изпитвате ли симпатия към този човек, който пише това писмо? Мислите ли, че Бог оправдава този човек? Бог е упражнява своята божествена милост към този човек. Мислите ли, че Бог упражнява своята божествена милост към този човек? Как мислите? И аз мисля, че Бог упражнява своята милост, въпреки, че той е човек, знае ли той какво прави, когато е под тая зависимост? Той знае, че това му вреди, но той не може да преодолее това нещо, защото е в зависимост. Знае ли Бог неговата зависимост? Знае. Иска ли Бог да го освободи? Иска да го освободи. Дава ли Бог благодат всеки път, когато той греши? дава благодат. До кога ще я дава? Не знаем, никой не може да каже до кога ще я дава. Но Бог му дава благодат. Може ли да се освободи той от този порок? Може, да. И може би един ден ще се освободи. Има три неща, за които аз искам да ви спомена в останалата част на нашето разглеждане. За да можем ние да имаме победа. Мислим ли ние, че нямаме никаква зависимост? Мислим ли, че сме напълно свободни? Ако ние сме напълно свободни, трябва да сме готови за небето. Защото всички от нас имат зависимост, някаква зависимост към греха. Затова Исус каза, че ако Синът ви освободи, ще бъдете свободни от грехът. И ние се нуждаем всеки ден от Божествената милост в нашия живот, за да можем всеки ден да преживяваме заедно с Исуса Христа. И сега, за да можем ние да имаме победа, духовната победа, и за да можем да се освободим от тези неща, са важни три неща. Да имаме правилното разбиране за тези неща, за точно за нашите слабости. Второ, да имаме желание да се освободим. И трето, да се стремим към правилното поведение. Да се спрем върху първото нещо, разбирането. Да имаме правилно разбиране. Има Божия част и наша част. Божията част е да ни убеди, да ни покаже нашите грешки в нашия живот, нашите грехове или грешки в нашия живот. Ние първо трябва да разберем, че имаме проблем. Защото често пъти, какво казва пияницата? Аз не съм пиян. Обикновено, нали? Ние в нашия живот трудно признаваме, че имаме грешки. Дойде някой и ни каже нещо и ни казва, това не е вярно, аз нямам такъв проблем, както той си го мисли, той човек, моят брат. Нали? Трябва да имаме разбирането, че какъв е точно нашият проблем. И за да имаме разбирането е добре ние да се молим за това, да се молим, Господи, покажи какво аз представлявам, покажи ми какво, защото аз не мога да разбира точно. Какъв е моят характер? Покажи ми как моят характер се представя пред другите. Покажи ми да разбира моите погрешни мотиви в моят характер. Следващото нещо, което ние можем да направим, след като искаме да разберем, е да говорим за това. Можем да попитаме и някой друг наш приятел да ни каже, който е около нас, той да ни каже нещо за нас. Ако ние сме разбрали вече, можем да говорим на някой наш приятел за това. В тези 12 стъпки на анонимните алкохолици, петата стъпка е да признаем пред Бога, пред себе си и пред друго човешко същество точното естество на нашите грешки. Да може да се научим да признаваме нашите грешки пред другите. Сега, пред кого трябва ние да споделяме, ако трябва да споделяме? Той човек трябва да бъде много добър християнин, да бъде от същият пол, да бъде човек, който е сигурен, че няма да споделя с другите хора, защото това е много опасно да не споделя с другите хора. И най-важното е да е преминал през същите опитности, да е имал същият проблем. Примерно, ако ние имаме определен проблем, давам пример с алкохола, например, той човек също да е имал проблем с алкохола, да е преодолял този проблем. Защото хората казват, не питай старила, питай пътила, нали така? Много е важно ние да сме преминали през този проблем и тогава този човек ще може да ни даде много подходящ съвет. Да изследваме за тези неща в Притчи 2 глава 3 до 5 стих. Притчи 2 глава 3 до 5 стих. Ако призовеш благоразумието и издигнеш гласът си към разума, ако го потърсиш като сребро и го подириш като скрити съкровища, тогава ще разбереш страхът от Господа и ще намериш познанието за Бога. Ако ние търсим наистина нашите слабости, Бог ще ни открие тези неща. След като разберем точно какъв е нашият проблем, в Второто нещо е да можем ние да направим промяна в нашите желания. Защото обикновено ние си имаме проблем, обаче той проблем ние си го поддържаме с нашите желания. Да го илюстрирам по-правилно, ще ви дам един пример. Един млад човек отива при своят пастор и казва: пасторе, това е истински случай. Пасторе, аз имам проблем. Е, какъв е твоят проблем? Ами всяка сутрин, като отивам на работа, пия кафе, не искам да пия кафе, но не мога без кафе. И се съжалявам, не мога да си откажа. Пасторът погледнал, помислил и казал: знаеш ли, започни да се молиш последния начин. Моли се на Бога да отнеме твоето желание от тебе за пиене на кафе. Да нямаш желание да пиеш кафе. Младият човек погледнал към земята и казал: пасторе, много, много лошо. Защото аз, ако нямам желание, аз толкова обичам, мога да се откажа от кафето и да спра да пия. А виждате ли, проблемът е с желанието, защото обикновено ние тази слабост, която ние имаме, ние подхранваме желанието към тази слабост. Това не е нещо, което ние го обичаме. Не може Бог да ни помогне, ако ние не се молим Той да отнеме нашето желание, защото това е първото нещо. И затова ние това трябва да правим, да се молим на Бога, Бог да ни отнеме първо желанието, да ни даде победа над това желание. Да благодарим на Бога, че чрез Неговата божествена сила Той вече е направил това, отнел е нашето желание от нас. Другото, което можем да направим, е също да говорим с нашия приятел, за който споменахме вече в първата част за разбирането. Той се казва обикновено спонсор, човек, който може да отдели време да ни слуша. Защото понякога ние може и посред нощ да трябва да позваним на този човек, да може той да отвори телефона и да ни слуша. Да споделим с него за нашето желание. Разбира се, говоренето за желанието не е победа, но е искреност, откровенност. А победата идва с искреността, с откровенността. И другото нещо е да предадем нашето желание в Божиите ръце. Да го оставим в Божиите ръце. Спомням си, веднъж бях на едно място на работа и при мен дойде един сравнително възрастен човек и той ми сподели и каза: знаеш ли, аз бях пушач и не знам защо дойде при мен, не мога да ви кажа защо дойде специално точно при мен да сподели своята опитност. Казва: аз бях такъв пушач, аз толкова много пуших цигари и казва: такива опити правих да се откажа. Хвърлях цигарите, криех цигарите, отивах, пак купувах цигари. Пак ги хвърлях, пак ги криех и накрая разбрах, че нищо не мога да направя. И накрая се помолих на Бога и казвах: Господи, нищо не мога да направя повече. Ако ти можеш нещо да направиш, ако можеш да ми помогнеш да спра, просто да не ми се пуши. И каза: чудото стана. Аз наистина просто не ми се спря да ми се иска да пуша и отказах цигарите. Но каза: все пак сега имам болести някои, които са в резултат на употребата на никотин. И последното нещо, след като ние променим или оставим на Бога нашето желание, оставим Бог да промени нашето желание, е ние да се опитаме да променим нашето поведение. Защото, както споменах в началото, мозъка ни се състои от мозъчни връзки, тези клетки неврони. И ако ние за определен период от време променим нашето поведение, тогава невроните започват да създават нови връзки. И така се образува и новият навик. И така ние можем постепенно да преодолеем, когато практикуваме въздържанието, можем да преодолеем нашите навици. Елена Вайт казва, че Първата работа на тези, които желаят да се реформират към чистота, е да имат добро, чисто въображение. Значи, това, което си мислят, да имат контрол над своето въображение или над своята мисъл. Обикновено нашата мисъл се наслаждава на това, което ние ще направим предварително. Сега искам да прочета още един цитат. Важен закон на ума е, който не бива да се пренебрегва, че когато имаме силно желание към определен обект, но с нашия ум категорично ограничим това желание, умът скоро ще спре да копнее за него и ще се заеме с преследване на други цели. Но ако има някаква надежда за постигане на този желан обект, усилие ще бъде направено той да бъде постигнат отново. Разбираме ли за какво става въпрос? Значи, ако ние категорично с мозъка си отрежем такива желания за тази слабост или за този порок, тогава ние ще имаме победа. Но ако отново в определен момент спрем нашето въображение, отново ще възникне същото желание. В края ние живеем в едно общество, където се вземат много бързи решения. Бързо се разрешават проблемите в това общество. Какво имаме в предвид? Например, ако имаме апандисит, отиваме на лекар и какво прави лекар с нашия апандисит? Операция и за две седмици, айде за един месец сме готови. Ако нашата кола е повредена, отиваме на механик и механика за два дена ни оправя колата и отново можем да караме нашата кола. Ако нашият тостер, където си припичаме филийките, се развали и изгори, отиваме в магазина и си купуваме нов тостер за 20 лева, примерно, и отново имаме тостер за 2 години. Ако обаче имаме проблеми с нашия характер, за 2 седмици може ли да стане? За 1 месец може ли да стане? Да го фиксираме? Не може, защото понеже ние живеем в такова общество, където бързо се решават проблемите, ние обикновено мислим, че и нашия характер бързо ще го фиксираме. И очакваме и от другия човек, също бързо, който е влязъл в църквата, току-що влязъл в църквата, и той бързо да се фиксира характера. И оттам започват да стават недоразуменията, защото очакванията към другите и към самите нас се разминават. Защото ние живеем в такова общество, където мислим, че всичко става много бързо. В Тит, 2 глава, 11 и 12 стих. Защото Божията благодат е спасителна за всичките човеци, се яви и ни учи да кажем не на нечестието и светските страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в нашия свят. Божията милост се яви към всичките човеци. Искам да завърша с един пример в една книжка за малкият лорд Фанлерой. Може би някои от вас четат на децата си тези книжки. Тая книжка за 7-годишното момченце, което отишло да стои при своят дядо. И неговият дядо бил един много голям скъперник, много груб човек към другите хора, се отнасял грубо, строг човек. Но момченцето постоянно се възхищавало от своя дядо и казвало на дядо си: о, дядо, как може би хората ти обичат, защото ти си толкова добър, толкова любезен, толкова щедър. И дядото започнал да се очудва от това, което момченцето му казва, защото той горе-долу знаел какво представлява. Но момченцето всеки ден му говорило по този начин и постепенно в компанията на момченцето дядото наистина като общувал с другите хора започнал да се усмихва, започнал да става любезен, започнал да става щедър и дядото започнал да се променя от това, че неговият внук се възхищавал на своят дядо. Защото неговият внук дядото е бил в присъствието на своят внук. Така и ние, както този дядо, можем да се променим. да преодолеем грехът, ние ще можем да го преодолеем като живеем в Сина. Да не се опитваме да бъдем святи, да живеем в присъствието на този, който е свят, да гледаме на този, който е свят и само по този начин ние ще можем и ние да станем святи. С опитване никой не е станал свят. С гледане на Исуса Христа, тогава ние можем да станем святи. Бих искал още да спомена още една историйка, съм изкушен да ви кажа. Тук тая година се случи за любящият баща Аби Съдърланд. Една канадка, която баща е, нейният брат беше направил околосветско пътуване с яхта. Нейният брат, млад брат на 16 годишна възраст, миналата година мисля, че беше направил с яхта около целия свят, без да спира. А неговата сестра, която по-малката му сестра, и тя реши, Аби Съдърланд, реши да направи това околосветско пътешествие с яхта, но за нещастие яхтата й се развали и тя трябваше да спре в Австралия. След това продължи, но в Индийският океан се появиха много големи бури, защото беше зимата тогава в Индийският океан. Се появиха вълни с височина около 10 метра вълната. При тази вълна в един момент яхтата и тези вълни удрят по някакъв начин яхта, чупят мачти, всичко се изпотрошава, но яхтата е херметически затворена и тя изпада в един момент в безсъзнание от превъртането и удара там вътре в яхтата. Когато идва на себе си, те вече губят връзката и се притесняват там тези от яхт клуба и родители и така нататък. Когато идва в съзнание и има два сигнализатора, като телефони си отварят така, за SOS сигнал придават. Тя успява да отвори тези сигнализатори и тогава от Австралия, от Мелбърн излита един Боинг, пътнически самолет Боинг, за да лети и да направи точната локация на местонахождението на това момиче, на това дете. Един самолет Боинг да лети за един човек, знаете ли колко е скъпо това нещо? Това е изключително скъпо. Самолета лети няколко часа, за да търси и да намери точно локацията на момичето и накрая точно определят местонахождението й. И след това изпращат няколко рибарски малки корабчета, за да я вземат вече, да я спасят, да проведат спасителната акция. Журналисти питат бащата: кой ще плати тези разходи, които се провеждат за твоето дете? Кой ще поеме разходите за твоето дете? Знаете ли как отговаря бащата? Бащата каза: аз не се интересувам от разходите. Аз се интересувам от животът на моята дъщеря. Аз искам моята дъщеря да бъде жива и здрава, да я видя жива и здрава. Нашият небесен баща, той не се интересуваше от разходите, които той трябваше да даде за нас. Той даде всичко. Най-големите разходи направи, които можеха някога да се направят във Вселената, защото той иска ти и аз и всеки един от нас да бъдем победители и да стигнем до небето. Бог да ни благослови така, както сме сега, един ден да можем наистина да разговаряме в Новия Йерусалим. Амин.